Ишағия пиғамбәр. 63-нче бүлек. Ҡотҡарыу йылы килеп җитте. Кем ул Эдомнан килә? Жете ҡызыл кейемнәр кейеп, Бусрадан кем килә? Ҡупшы кейемнәргә төрөнөп, ныҡ-ныҡ атлап, кем килә анда? Мин ул жиңеү иғлан итеүше, ҡотҡарырға көсө җиткән зат, ди Раббы. Күлмәгең ниликтән ҡызыл төстә синең? Кейемнәрең ниликтән Езім изген кішіні кісіман. Езім изгіште жимішлеріні мен бір өзім таптадым. Халықлардан біреу де янымда болмады. Мен аларыны ашу білен издім, ярсып таптадым. Шуларының қаны үстіме шәшіреді. Кейімлерімні таплап бітірді дей Раббы. Шулай мен үш алу күнін белгілеп қойған едім. Әміне халқымны құтқару елі келіп жетті. Мен бірер болушы жоқ мекен деп қарадым. Әмме бір кімні де тапмадым. Таяныш бұлардай хеш кім болмағанға бик ғажәпләндім. Шол шағында жиңуіні меңа өз қолым алып келді. Ярсуым меңа таяныш болды. Ашуым шығып, халықларыны таптадым мен. Ярсуланып, аларыны есірткен шешірдім, әм қанларын жерге төктім. Раббының рәхим шәфқәтті өә шексіз мәрхәмәті. Раббының біздің ішін башқарған бүтін ғәмәлләрі хақына. Мин аның мәрхәмәтен иғлан итәрмін. Рәхим шәфқәте вә шексіз мәрхәмәте білән Исраил халқына күрсәткән зур игілеген мақтармын. Ол, хақтыр, алар минем халқым, мені алдамас балаларым, дейді. Шулай итеп, ол аларның құтқарушысы болды. Аларның қайғыларын ол һәр шақ уртақлашты. Аның хызурыннан келген фәрішті аларны құтқара келді. Яратушан, қызғанушан боларак ул аларны йылып алды. Бұрынғы заманнарда кулларында күтәріп йертті. Ләкин алар баш күтәріп, аның изге рухын рәнҗеттеләр. Шуңа күрә ул аларның дошманына әйләнде. Аларға каршы суғыш ачты. Һәм бу аңа бұрынғы көннәрне, Мусаны, шул чорда яшәгән халкының язмышын искәртте. Уй сарыкларын һәм аларның көтүчеләрен диңгез аркылы алып чыккан зат кайда? Аларға өзінің изгі рухын еңдірген. Кішілі қолы білен Мұсаны оң білегінден тұтып алып барған. Өзінің есімін мәңгіләштірір үшін, халық алдында деңгізіні икіге айырып, аларыны тереңдіктер ашалып шыққан зат қайда. Тақыр юлдан барған атлар кібік алар абынмадылар. Өзенлікке түшіп, ял тапқан күту кібік, Раббы рухынан алар тынышлық қабыл еттілер. Халықны ол жетеклеп барды. Шул рәвешле үз исемен данлы итте. Мәрхәмәт һәм ярдәм сорап ялвару. Күкләрдән түбән карап, үзеңнең изге вә данлы торагыңнан күз сал. Безне көчле яратуың вә көч-куәтең кайда? Синең назың вә рәхим шәфкатеңнән без мәхрумдыр. Әбит син безнең атабыз. Ибраһим безне белмәгән, Исраил безне танымаган булса да, син Раббы безнең атабыз. Бұрынғыдан оқ сенің есімің құтқарушыбыз. И Раббы, неге өзіңнің юлларыңнан яздырасың бізні? Сеннен құрықмаслық етіп, неге ерекләрі бізні кирілендіресің? Біз құлларың хақына, сенің білемен саналған ұруғылар хақына кері қайт. Сенің халқың изгі ертіңа, аз уақытқа ғына хужа болып тұрды, хазір ол ерт дұшманларыбыз аяғы астында. Сен бір қайшанда хакимлік етмеген, Исемеңне йөртмәгән халык кебек булдык без хәзер.